Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang After the Affair, 3rd edition ni Janice A. Spring ay isang aklat sa psikolohiya at paggabay sa relasyon para sa mga magkaparehang humaharap sa pagtataksil. Hindi nito itinuturing ang affair bilang simpleng pagkakamali na matatapos sa isang paghingi ng tawad. Sa halip, inilalarawan nito ang matinding pagkabigla, galit, hiya, pagkalito at pagkawala ng tiwala na maaaring maranasan ng parehong nasaktan at nagtaksil na kapareha. Pangunahing layunin ng aklat na tulungan ang magkapareha na suriin kung posible at makabuluhan pang ayusin ang relasyon at kung gayon, paano ito gagawin ng may katapatan at pananagutan. Klinikal ngunit madaling lapitan ang paraan ni Spring. Binibigyan niya ng espasyo ang sakit ng niloko habang kinikilala rin ang guilt, takot at pagdepensa ng taong naging hindi tapat. Ang focus ay hindi agarang pagpapatawad o pagsasama muli. Ang focus ay pag-unawa sa pinsala, buong pag-amin sa ginawa, malinaw na pag-uusap at mga paulit-ulit na gawaing unti-unting magpapatibay muli ng tiwala. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtataksil ay sugat sa tiwala, hindi lamang paglabag sa sekswal na kasunduan. Ipinapakita ng aklat na ang affair ay karaniwang sumisira sa pakiramdam ng seguridad sa relasyon para sa nasaktang kapareha, hindi lamang ang pisikal o emosyonal na ugnayan sa iba ang masakit. Kasama rito ang mga lihim, kasinungalingan, pagtatago ng oras o pera. At ang biglang pagdududa sa mga alaalang dati ay itinuturing na totoo. Dahil dito, maaring paulit-ulit na magtanong ang nasaktan, maghanap ng paliwanag o maging alerto sa maliliit na pagbabago ng kilos. Hindi ito basta pagiging mapaghinala. Bahagi ito ng pagtatangkang intindihin kung ano ang nangyari at kung ligtas pa bang magtiwala. Mahalaga ang pagtinging ito dahil iniiwasan nitong maliitin ang epekto ng pagtataksil sa linyang tapos na iyon o huwag na nating pag-usapan. Kapag minadali ang paglimot, nananatiling hindi na poproseso ang trauma at pwedeng bumalik bilang galit, paglayo o patuloy na pag-uusisa. Binibigyan ni Spring ng pantay na pansin ang emosyonal na karanasan ng dalawang panig, ngunit hindi niya binubura ang pagkakaiba ng kanilang posisyon. Ang taong nagtaksil ang lumabag sa kasunduan, ang nasaktan ang kailangang mabigyan ng panahon at sapat na impormasyon upang makabuo muli ng sariling paghatol tungkol sa relasyon. Ikalawa, ang pagharap at pakikinig sa sakit ay unang anyo ng pananagutan. Isang mahalagang ideya ni Spring ang bearing witness o ang kusang pagharap ng nagtaksil na kapareha sa sakit na idinulot niya. Hindi sapat ang sabihing nagsisisi ako kung kasunod naman ito ang pagdadahilan, pagsisi sa problema ng relasyon o pagpilit na mag-move on agad. Ang tunay na pananagutan ay nangangahulugang makinig sa galit, tanong at lungkot ng nasaktan nang hindi inililihis ang usapan tungo sa sariling guilt o paghihirap. Mahirap ito dahil ang guilt ay maaaring magtulak sa taong nagkamali na umiwas sa detalye. Maaari niyang gustuhing tapusin ang usapan upang hindi na siya makaramdam ng hiya. Ngunit sa balangkas ng aklat, ang pag-iwas na ito ay nakakadagdag sa pakiramdam ng nasaktan na hindi pa rin siya nakikita at hindi pa rin nauunawaan. Ang pakikinig ay hindi parusa na paulit-ulit na ibibigay sa nagtaksil. Isa itong paraan upang maipakita na nauunawaan niya ang partikular na pinsala ng kanyang mga desisyon. Kaugnay nito ang tapat at konkretong paghingi ng tawad. Mas may bigat ang paghinging tawad kung malinaw nitong kinikilala ang mga kasinungalingan, takot at pagkapahiya na naranasan ng kapareha at kung sinusundan ito ng pagbabago sa asal. Sa ganitong paraan, ang remorse ay hindi nananatiling salita lamang. Ikatlo, hindi dapat ipagkamali ang pag-unawa sa problema ng relasyon at pagsisi sa biktima. Tinutulungan ng After the Affair ang magkapareha na suriin ang mga kondisyon sa relasyon na maaring nagpalala ng paglayo tulad ng kakulangan sa komunikasyon, hindi natutugunan ng pangangailangang emosyonal o matagal na pagkaputol ng pagiging malapit. May halaga ang pagsusuring ito dahil kung babalik lamang sila sa dati nilang mga gawi, maaaring hindi magbago ang relasyon kahit matapos ang affair. Ang pag-aaral sa dinamika ng pagsasama ay maaaring magbukas ng mas matapat na usapan tungkol sa pangangailangan, sama ng loob, hangganan at sekswal na pagkakalapit. Gayunman, malinaw ang mahalagang hangganan ng ideyang ito. Ang taong nagtaksil ang may buong pananagutan sa pasyang magsinungaling at pumasok sa affair. Ang mga problema sa relasyon ay hindi lisensya para sa pagtataksil at hindi dapat gamitin upang patahimikin ang galit ng nasaktan. Maaring pareho silang may pananagutan sa mga kahinaang matagal nang umiiral sa relasyon, ngunit hindi pareho ang pananagutan sa aktual na paglabag sa tiwala. mahalaga ang pagkakaibang ito sa praktika. Kung puro pagsisi sa nagtaksil ang mangyayari, maaring hindi nila matukoy ang mga pagbabagong kailangan para maging mas maayos ang relasyon sa hinaharap. Kung puro pagsisi naman sa nasaktan, auuwi ito sa pagdadahilan at dagdag na pananakit. Itinataguyod ng aklat ang dalawang katotohanan ito ng sabay, pananagutan sa affair, at magkatuwang na trabaho sa relasyon. Ika-apat, ang tapat na pagsisiwalat at malinaw na hangganan ang pundasyon ng bagong tiwala, hindi na ibabalik ang tiwala sa simpleng pangako na hindi na mauulit ang pagtataksil. Sa aklat, ang pagbawi ng tiwala ay nakasalalay sa malinaw na katapatan at sa mga kilos na pwedeng makita sa paglipas ng panahon. Kabilang dito ang pagwawakas ng ugnayan sa ikatlong partido, kahandaang sagutin ang mahahalagang tanong tungkol sa affair at pag-iwas sa mga bagong lihim. Masakit ang ganitong mga pag-uusap, ngunit ang patuloy na pagtatago ay karaniwang nagpapahaba sa pagdududa at pumipigil sa paghilom. Ang buong pagsisiwalat ay hindi nangangahulugang walang limitasyong paghalungkat sa bawat detalyeng maaaring makapanakit ng walang naitutulong. Ang mahalagang prinsipyo ay ang nasaktang kapareha ay hindi dapat piliting bumuo ng katotohanan mula sa pira-pirasong impormasyon. Kapag may nalalaman siyang bagong kasinungalingan sa ibang pagkakataon, muling nasisira ang anumang tiwalang nagsisimula pa lamang mabuo. Kaya ang katapatan ay kailangang maging pare-pareho, hindi lamang kapag nahuhuli. Kasabay ng transparency ang pagbuo ng mga hangganan na parehong malinaw sa magkapareha. Maari itong tumukoy sa pakikipag-ugnayan sa taong sangkot sa affair, paggamit ng pribadong mensahe, pag-uulat ng plano, o mga paraan ng pag-uusap kapag may tukso o hindi pagkakaunawaan. Hindi ito dapat manatiling permanenteng pagmamanman. Sa pinakamainam na anyo, pansamantalang estruktura ito habang pinatutunayan ng nagtaksil sa araw-araw na maaasahan siyang maging bukas at tapat. Panghuli, ang pagpapatawad at pagbabalik ng intimasiya ay proseso, hindi utos o deadline. Binabalaan ni Spring ang mga magkapareha laban sa cheap forgiveness o pagpapatawad na minadali upang matapos na ang alitan, maiwasan ang pag-iisa o mapagaan ang guilt ng nagtaksil. Kapag pinilit ang nasaktang kapareha na magpatawad bago niya maramdaman at maipahayag ang galit at lungkot, maaring magmukhang maayos ang relasyon sa labas ngunit manatili ang sugat sa loob. Ang tunay na pagpapatawad, kung pipiliin man, ay hindi pagdedeklarang walang nangyari. Hindi rin ito automatikong pagbibigay muli ng buong tiwala. Ang paghilom ay may iba-ibang bilis. May mga magkaparehang nangangailangan ng mahabang panahon bago maging mas kalmado ang mga pag-uusap, bago mabawasan ang pagdududa, at bago muling maging komportable sa emosyonal o sexual na pagkakalapit. Ang pagbabalik ng intimasya ay lalong sensitibo dahil maaaring ikabit ng nasaktang kapareha ang sex sa betrayal, paghahambing o takot na muli siyang lokohin. Hindi ito naaayos sa obligasyon o sa pag-aastang normal agad. Ang praktikal na aral ay hayaang ang pagiging malapit ay mabuo mula sa kaligtasan, malinaw na pahintulot at bagong paraan ng pag-uugnayan. Kailangang matutong mag-usap ang magkapareha tungkol sa kanilang takot, pangangailangan at limitasyon. Kapag masyadong mabigat ang emosyon o paulit-ulit ang mapanirang sigalot, ang tulong ng therapist para sa magkapareha ay maaring magbigay ng mas ligtas na lugar para sa prosesong ito. Bilang pagtatapos, ang After the Affair, 3rd edition ay pinakaangkop para sa mga magkaparehang nakatuklas o umamin na may naganap na affair at seryosong nag-iisip kung maaari pang ayusin ang kanilang relasyon. Magagamit din ito ng nasaktang kaparehang gustong maunawaan kung bakit hindi mabilis mawala ang sakit at ng nagtaksil na kaparehang handang tumigil sa pagdadahilan at matutong umako ng pananagutan. Mahalaga rin itong sanggunian para sa mga counselor at therapist dahil malinaw nitong inilalagay ang magkaibang pangangailangan ng bawat panig. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagbibigay nito ng wika para sa mga usaping madalas na uuwi sa sigaw, katahimikan o paulit-ulit na pagbubunyag. Ipinapaliwanag nito kung bakit kailangan ang pakikinig, tapat na pagsisiwalat, konkretong paghingi ng tawad at pagbabago ng kilos. Kasabay nito, hindi nito ipinapangako na lahat ng relasyon ay dapat o kayang mailigtas. Ang pag-aayos ay nangangailangan ng pagtatapos ng affair, malinaw na commitment at aktibong pakikilahok ng dalawang tao. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa mga payong pangrelasyon na puro mabilis na hakbang tungo sa kapatawaran. Masinsin itong pinaghiwalay ang pananagutan sa pagtataksil mula sa magkatuwang na pagsusuri sa mga problema ng relasyon. Hindi nito sinisisi ang niloko para sa affair, ngunit hindi rin ito nililimitahan ang paghilom sa parusa at pag-uusisa lamang. ang balanse nitong pagtingin sa sakit, remorse, transparency, at unti-unting pagbabalik ng intimacy ang dahilan kung bakit nananatili itong makabuluhang gabay sa recovery matapos ang pagtataksil. Kung gusto mong sumuporta Janice A. Spring, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.